Raporta me taybet peyamin Türkiye in sere referanduma Kürdistan'a beriye referandumi peyamin tundu ji Türkiye bilinde ben. Lejneya öyle neteveyi MGK de bistu diye mehida belezgini kombu. Disa hemen rojeda lejneya veziri anji le dişi referandumi kombu. De encama her du civinan de ji referanduma ka gavek ne meşru hat binafkirin u hat gotun ev gefek mazinel ser evlehiya neteveyi a Türkiye'ye. Civina lejne evlehiye neteveyi MGK edibi su penci mehida buna lejbu referanduma Kurdistan'ı bir yarek derhessin o civinen anin peş. Lejne bi serukatiya serukumari Türkiye Recep Tayyip Erdoğan bi su diye mehida roja ini se saat devam kir. Jbu referandumi hat gotun ne kabul kirin u ne meşruiyeta referandumi carektin hat desni şan kirin. Digen hemi itirazan le dije referandumi Türkiye li ser peymanin du ali u ye navnetevi parasna hemi mafya khuaya di desti khuada mahfuz digre. Encama MGK'de hat gotun referandum gavek rastakine li ser evlehiye velat. Hat gotun hene bir dereng, jbu referandumi devi paştega bavajin. Ji aliyê de neva Parlamentoya Tirkiyeyê roja şemiyê ji bo tezkere müdaxaleya li Iraq û Sûriyeyê civiya. Ev tezkere bar di siyê cotmehê de li Parlamentoya hat bo qebul kirin. Lê beriya siyê cotmehê pêşkêşkirina dirêjkirina tezkerê weke peyameke li dijî referanduma Herêma Kurdistanê tê bi navkirin. Ger bê qebul kirin Tirkiye dikare ji bo salek li Iraq û Sûriyeyê operasyonên leşkerî pek bîne. Tezkerê de tê gotin li ser sînorên başûr ên Tirkiyeyê ji ber geşedanên diqewimin û pevçûnên devam dikin, xeter û gefên li dijî evlehiya netewî a Tirkiyeyê her diçe zêde dibe. Her wisa ji bo referanduma başûrê Kurdistanê jî tê gotin Tirkiye giringiyê dide yekîtiya axa Iraqê, yekîtiya netewî û parastina huzur û istikrarê. Her wisa îfadeya li tûxu bi me başûr li herêmên cîran, geşedanên nemeşru û hewildanên yek alî yên bo perçekirinê jî ciyê bakişandinê ye. Tezkere veha devam dike. Hebûna rêxistina terorê PKK, PYD, YPG û Daesh li Sûriyeyê berdewam dikin. Her wisa êriş û çalakî wan ên dijî welatê me jî berdewamin. Di çarçova hemû geşedanan li hember hemû gefên dijî ewlehiya me a netewî li gorî hiqûqa navnetewî gelek girîng e ku em tedbîrê xwe bigirin. Partiya Gel Anete Uperuer MHP, Partiya Dad û Pêşvebirinê AKP û Partiya Komarî AGEL CHP ji bu tezkereyê êdengê erê bidin. Tenê HDP li dijî tezkereyê û dibêje ew ji bu Kurdan e.
Niçin? Ne oluyor? Güney Kürdistan'da Kürt halkı referanduma gidiyor. Referandum nedir? Milletin iradesinin açığa çıkmasını demokratik
Berdev
müşterilerin.
ki Partiya Demokratik a gelen HDP Osman Baydemir Roja İni hem ser referanduma Kurdistan'ı hem ji bu tezkereyi da xuyeniyek da. Ve got, emin de jişerin. Em her aliyan bed xuyenin ji bu lihefatine dixwazin, a vekil ve agri bikin. Em her kesi bed xuyenin bila le de jî politikayı nijatperest en hundur u en derveyi Türkiye'yi rabin. Yen ku tezkere erê dikin heman demê de rewşa awarte jî erê dikin heman demê de tifaqa di nav AKP û MHP de politika wan a xelet a rojlada navîn her wisa neyartiya Kurdan jî erê dikin li dijî derketina bê tezkerê erkekî dîrokî ye. Hêjayî bîrxistinê ku Tirkiye di 18 mehêda li Silopiyê 4 kîlometre nêzî deriyê Xabûrê digel tankan sed wesaytin zirxî jî ji bu tatbikatê bi cî kiribû. Serfermandariya Artêşê bi daxuyaniyek ra gand ku ev tatbikat ji bu têkoşîna li dijî terorê ye. Wezîrê Berevaniyê Fikri Işık gotibû ku Tirkiye mecbûre ku sînorê xwe biparêze. Roja Şemiyê cihat ragahandin li ser kampin PKK li ser erdê başûrê Kurdistanê operasyonên esmanî jî pêk hatiye. Ji aliyê de neva Serokwezîrê Tirkiye Binali Yıldırım Roja Şemiyê daxuyaniyek da u got biryara referandumê biryareke şaşe û macera ye lêbelê em dibînin ku guh nadin hişyariyê me divê şaşiyê da israr dikin. Encama vê biryara ku hemî dinya dijî wê ye Binali Yıldırım ji bu Mesut Barzanî jî got ew ji zimanê me fêm nake em zanin bi zimanê ku fêm bike biaxivin. Berdevke Serokkomariye İbrahim Kalın jî destnîşan kir ku referandum betal nebe encamên ciddî wê derkevin holê. Avukat û şîrovekarê siyasî Sebahattin Korkmaz li Amedê di derbarê van daxuyaniyan de hizrên xwe ji bu guhdarên me parve kir. Wî got, refleksên Tirkiye ên dîrokî yên dijî Kurdan derket meydanê.
Refleks ya tarihi ya anti Kürt derken meydan etti. Halbuki Van Sarı Davye de mehevi dikir o durum medgu belki edildi ki her gibi. Rayedaren siyaseta Türk, Türkiye edildiğinek dünyaya fahamkırın, dünyaya rast. و لحقيقة مثلا فجرا اللي دوي مثلا قوي ده وان الوستين داوي ده هات خان كريم كور تشتكنا جوهري وفكر مثلا كرد كردستان مثلا حقي كردوير بورتي الوستين
Herusa, bi bir xusku 10 salan di nav Türkiye û Herêma Kurdistanê de peywendiyên baş çêbû bû, ticaret bi peş ket bû. Lê helwestên rojê paş nişan da ku di mesela Kurd û Kurdistanê de tiştek neguheriye. Avukat Sebahattin Korkmaz daxuya kirin Türkiye ne dergebanê Iraqê ye. Beriya referandumê ji ber baregeha başika di nava Bagda û Ankara'yı da jî kriz çêbû.
Türkiye bekçi yekgirtina aha Iraqê nini. Tarih rolü ki vahşi madetinin çırkı Brastim Rovji'ye famnakı. Hatta noha ev bi hükümeta maliki reji ve abadi reji nelehez. Bundizanın hatın radeya şeru etsin el şer mesela barege heke askeri Türkçe bulu Ali Evi. Şengale Kutani Müzderim. Bu kurdar elef ki bu bir de sade davi her du aliyajı gelek mesafe standın. Çekliye nav, nav kurda o Türkiye, Halima Kırcistan'ı Türkiye gelek normalize bu. Ticara tavan deşte şu her du aliyajı şey kazanç gelin. Evet tesir akıllı ser embejin hezdu fıkra kurden bakur jikirin. Fıkra hammalaki kurden bakurda deşte şu.
Brez Korkmaz, peyamên dewleta Tirkiyeyê al dijî referandumê weka bilof bi nav kir û got ev ser kaxdêne.
Tabi ji alî wan de her çiqas tiştine guhartibin jî dinya guheriye, ji alî kurda ve dinya kurda guheriye, herêm guheriye, şatî mercên dinyayê guheriye. Haliyle ez van hemmiye weke bilof, weke biryarên li ser kaxiz û gotinê dibînin, bi pratîkê de ziraat ede tutuştaki nikaren bütün asla o kadar nikaren her işi Herima Kürdistan'ı bütün başvuruya Kürdistan'ı bütün ev dibi sona gerek dışta alveleri hani ne dünya kabul bütü ne Kürde Kürde berini haliyle ez bir zemane de ehemmiyeti nadineyi li embejin refleksa huya tarihi anti Kürt ya anti demokrasi ya anti mruvane derhistin holi danil holi
Bir got evde bavariye de ku pişti referandumi helvesa Türkiye eve gara beriye referandumi.
Tahmin amel hata referandumi bana. Pişti referandumi eve cardı. Lazım mı yani ya akıl ya mantık evku Türkiye ve geri siyaset akıyı 10 salı davuyye karima Kürdistan'ı ve 5 yahu 10 sal 20 salı 5 bini asla o kadar bir zamanı tehditkar bir zamanı işvar bir kar neyine işe karubat ekelin normal rüya.
Ve bali da ser Rewşa deriyê xaburê û bi bîr xistku di gel van peyaman deriyê xaburê nehatiye girtin û çûn hatin jî hêv dewam dike.
Evana ter boke bilofsin, tiştê gotin ser kaxezin vana, tişta pratîk Türkiye kar bu tiştekî bitre û ya jî nekirin, nekirin mala wan ava dîsa. Deriyê xwe negirtin, yani deriyê xaburê negirtin, dikaribûn yani ew heta bidirê bigire ew tiştekî din ama dikaribûn viya bigirtina. Haliyle ew hem mesela çûndin û hatinê û mesela ticaretê û falan dewam dike. Bu mecbûya mühîmin.
Brez Korkmaz got, AKP bi MHP û bi Aliyê Nijadperest re di nav tifaqê de ye heta hilbijartinê û peyamên bi rengî jî ji bo wan tê dayîn.
Hinek jî faktorên siyaseta nav xwe yê Tirkiyeyê. Zanin niha hikûmeta Ebru Erdogan û AK Partî bi MHP bi Nijadperest û faşîstên Tirk re hevkariyê dike bi Ergenekon re hevkariyê wan hene. Hilbijartinê pêşiya wan hene. Ew jî hinek yatırıma xwe li ser biyat dike. Ez viya wisa dixwînim. Mutlak surette gelen referandum bir şey dedi ki Yenab-ı Yeser Kuvazani Doğumluya Bağvaki Zalal Vekili Dani Yorti ve referandum bir şey dedi ki Libya meyemezin Kürt bir yek desti bir yek dengi Pekkari herin nisabeki pırmazın Rejeyek pırmazın herin sersandı ki Odisha Rejeyek yedemezin denge eri denge orti
Sebahattin Korkmaz got Zedema Van Peyaman Siyaseta Navhayi A Türkiye'ye Ez Hatice Kamer umum ve raportaj Amedej Bulgohtarın Pişka Kurdi A Radyo SBS Ragahand.
Lagal SBS Radyo Paşi Kurdi'nin.